Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. O čemu govorimo danas? Predstavljamo knjigu pesnikinje, seistkinje N. Boer, koja je 2019. objavila knjigu Ne umirem, koja je nagrađena Pulitzerovom nagradom u kategoriji nefikcije. Ne umirem je snažno memoarsko delo o preživljavanju i filozofski tekst napisan u slavu života, umetnosti i književnosti koji opstaju i kad su suočeni sa ozbiljnom bolešću. O knjizi govore Nova Guslov, urednik u izdavačkoj kući Red Box, književna kritičarka Slavka Vlalukin, a glavni urednik u Redboxu Miško Stevanović podsjetit će nas na najvažnije naslove koje su do sada objavili. David Diop prvi je francuski autor koji je dobio međunarodnu nagradu Booker za svoj roman Braća po duši, koji je Geopoetika objavila prošle godine. O romanu i autoru razgovarat ćemo sa prevodiocem Oljom Petronić. A u svom eseju Bojan Belić govori o odnosu muzike i vremena u delu Igora Stravinskog.
U emisiji Čitač danas govorimo o autorki N. Boer i njenoj knjizi Ne umirem, za koju je dobila Pulitzerovu nagradu 2020. ali u kategoriji nefikcija. Moji sagovornici su urednik u izdavačkoj kući Red Box, Nova Guslov, i književna kritičarka Slavka Vlalukin. Jedna, da kažemo, neobična je knjiga jer je lično proživljena. Znači, osjeća se za svakoj stranici da je pisana onako sa krvlju i znojem, kako bi rekli neki političari, ali autorka je na svoj 41. rođendan, to jest 7 dana kasnije, saznaje dijagnozu da je bolesna i onda piše ovu jednu potpuno neobičnu knjigu.
Prava smo kupili još pre nego što je dobila Pulitzerovu nagradu. Mislim, ne postoji specifičan razlog zašto baš jeste tematski vrlo specifična. Knjiga je objavljena u decembru prošle godine, u isto vreme kad je Marija Ratković objavila Ispod majice. Mislim, to je opet neki zanimljivi sinhronicitetski moment da tematski dve vrlo slične knjige izlaze u isto vreme. Opet čitava situacija oko korone, gde proživljamo taj jedan virus koji nas je sve spopao, i onda knjiga opet o bolesti, to jest dve knjige. Naravno da smo opet posumnjali malo, mislim, barem ja sam imao sumnje, s obzirom da je moj prvi, da je moj urednički prvenac, kao, ok, pandemija, knjiga o bolesti, da li nam treba zaista ovo, da li želim još dve knjige, malo sam sumnjao, ali opet nekako to je život, mislim, to je kao što si ti već rekao, kako sam pričali, to je stvarnost, to je opet knjiga ali nije samo knjiga o bolesti, to je opet neki početak, neka polazna tačka koju ona koristi da zapravo istraži, to je neko polazište, lično je polazište, ali ona dolazi naprosto od univerzalnog, ispitujući ceo svet, odnose u svetu i način na koji naš svet ne funkcioniše. Tako da, knjigu je prevela Tanja Brkljač, to isto treba napomenuti, zato što je to zaista dobar prevod i uglavnom, mislim, većina ljudi koji je čitala zaista hvale taj prevod, što treba zaista naglasiti, jer je onako knjiga je neka eseistička proza, na momente čak i eksperimentalna, ima i neke eksperimentalne delove koje zaista trebalo dobro prevesti i meni se čini da je ona to zaista dobro uradila.
Tako da. Sad, Slavka, kako ste posle ovog prvog čitanja, naravno, knjige, utisci su brojni, moje bilo nekako da je ipak i da slavi život ova autorka, bez obzira na kraj knjige, na sve to, nije ona potonula, ona jeste iznala svoje iskustvo, ali ona je na neki način ohrabrila druge da se snađu u tom sistemu. Jer to je sociološka studija o okruženju, o odnosima ljudi, o odnosima na poslu, jer ona mora da radi sve vreme, što je isto neverovatna stvar. Žena koja se operiše posle 3-4 sata po izlasku iz bolnice, ona ide na nastavu. Znači, jednostavno, kompleksna je priča. Nije to samo priča o bolesti, nego o svemu drugom.
Upravo tako, nije priča samo o bolesti, već o svemu drugom, i upravo to je nekako razlog zbog
kog vi ne možete da svoje utiske odmah nakon prvog čitanja sredite. Bar u mom slučaju nije bilo tako, ja sam knjigu pročitala 3 puta. Za veoma kratak period i nekako svaki put, svako novo čitanje vam i menja utisak, ali menja ga tako što nadograđuje i vi ste u prvom trenutku nekako saosećate sa njom, saosećate sa tom patnjom žene koja, sad pokušavam da izbegnem taj izraz koja se bori sa bolešću zbog toga što i ona insistira da to nije, da se ne koristi ta ratna ili sportska terminologija. Dakle, vi se osjećate najpre sa njom zbog te lične patnje, ali kada ona krene u taj univerzalni, u tu univerzalnu priču koju je Novak spomenuo, kada ona počinje kroz svoju bolest da analizira čitavo američko društvo, vi zapravo ne možete da ne osjećate neki bes i da ne osjećate neku ljutnju koja onda menja i vaše čitalačko iskustvo, jer vi više ne čitate studiju o jednoj ženi, vi čitate studiju o ženama. I onda to je nekako, taj njen neki borbeni duh, sad ne znam ja, ono svakako da, nije potonula, to mislim da je evidentno, ali sada pitanje je šta nju drži. Da li je ta borbenost, da li je negde svesna da ta bolest je samo trenutno je lišena nje, pa da li onda tu postoji i neki strah da će se ona vratiti i sada kad je već upoznala to društvo, kako funkcioniše, kada zna da to što ste spomenuli mora da se vrati na posao, znači da li je to motiviše?
Možda i ćerke, ona je samohrana majka, što je vrlo bitno za ovu priču.
I mislim, zanimljiv je glas ćerke koji se samo sporadično pojavljuje onako, ali sa nekim onako vrlo jasnim komentarima i onako nekako
otrežnjujuće.
Da, bukvalno čini mi se da možda njeni komentari nekako sažimaju čitava ta poglavlja u kojima se pojavljuju. Tako da definitivno nije laka knjiga za pročitati, ali definitivno knjiga koju svako treba da pročita i koju svaka žena treba da pročita pre svega.
Ja je doživljam kao surovo iskreno. Jer ona je i surova, ali surovo iskreno. Ona ne prikriva stvari što nju tište. Jer ona tačno opisuje faze od otkrivanja do lečenja do izlaska iz bolesti. Znači sve faze smo videli bolesti, ali smo videli i okruženje oko nje. Znači, i to je ono što kažem, to je velika sociološka studija, po meni.
Da, da, definitivno velika sociološka studija. I ono što je zanimljivo, vi kada čitate, vama je jasno naravno da ona priča konkretno o američkom društvu, ali vi onda kada uporedite to što je ona napisala i kada se setite stvari koje se nama dešavaju, gde na primer apeluju na žene da idu na samo preglede, ali onda kada želite da zakažete pregled ne možete ili vam zakaže za 6 meseci, vi onda zapravo vidite da taj kapitalistički sistem koji ona kritikuje u svom delu sve više i više prodire i na naše prostore
i na druge,
apsolutno, tako da nevezano sa tim što je smeštena u Ameriku i što se tiče američkog društva, ovo je definitivno knjiga koja razotkriva sve što ne valja u sadašnjem trenutku u svim državama sveta.
Pa možda pomenemo i razne citate ili, da kažemo, ona se okreće stalno piscima, ali i, na primjer, Elije Aristid, grčki orator, koga ona više puta citira, jer on je svojevremeno, kad je bio bolestan, odlazio u hram i molio se Bogu njihom Asklepiju i to što bi sanjao, to su u njemu bili kao saveti za lečenje. Tako da ona pravi taj krug i na kraju završava se opet sa pričom o njemu, znači o tom oratoru i o njegovoj borbi sa boljom. Ali česti citati, John Donne, odlomak, znači, gledala je te pisce koji su proživljavali nešto slično, iskustvo, bola, bolest ili tako?
Pa tako je, ona zapravo, mislim, ta knjiga može da se posmatra i kao neki način komunikacija sa njoj srodnim piscima, autorima koji su proživljavali različite bolesti. Recimo, ona ne komunicira naravno sa piscima, sa autorkama kao što su Susan Sontag, već i sa vlogerima, sa youtuberima. Tako da, mislim, to je opet nešto, na taj način nekako ona verovatno smešta svoju bolest u taj neku širu sliku, jer ona u momentu čak kaže da zavidi ljudima u prošlosti, da su bolesti prošlosti tretirane na drugačiji način, da se u 21. veku opet nekako ta, kao, ne mogu se da se setim tog dela, ali kaže kao rak se u 21. veku tretira kao da je u 19. veku. Tako da to je opet jedan zanimljiv sloj teksta u kojem ona komunicira sa autorima i autorkama koji su proživali slične sudbine.
Pošto prvena John Donne, on piše molitvu u teškim časovima, znači kad je bio bolestan, u bolesničkoj postelji, to je 1624. godina, neka vrsta njegovog dnevnika, pa i ona vodi svoj vrstni dnevnik, ovo nije onako taksativno sa datumima, ali pošto krećemo od tog trenutka kad on odlazi na taj pregled, kad saznaje, pa do slušanja muzike u kolima Should I Stay, Should I Go, što je bilo meni onako, malo sam se nasmejala, ali stvarno, ako je tako stvarno bilo, neverovatno.
Pa da, mislim, nekako mi se čini da ona kroz tu svoju, ajde da kažemo, dnevničku formu, nekako istražuje, možda da se nadovežem na ovu priču o autorkama i autorima, ona zapravo istražuje taj katalog, u stvari, koji pravi, jeste neka vrsta istraživanja kako se bolest transponuje na umetnost i ono kakva je veza umetnosti i nekako čini mi se možda i smrti, jer smrt je definitivno prisutna, od nje mislim, generalno ne može da se pobegne, ali u tim graničnim trenucima na koji način su njene prethodnici i prethodnici tematizovali to i kako se onda ona naspram njih postavlja opet praveći zapise o istoj temi.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fierce in my dreams, seizing my thoughts. He floods me with dread. Something so he swims in my eyes by the bed, pour myself over him, moon spilling in, and I wake up alone. Bothers my heart, I'd rather be restless. Second I stop, the sleep catches up. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes, my dreams, seizing my guts, he
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
A mi nastavljamo predstavljanje romana N. Boer, Ne umirem.
Ja se pitamo Novaka opet nešto. Biti bolestan, sad citiram autorku, ostavlja previše prostora za razmišljanje, a previše razmišljanja ostavlja prostor za misli o smrti. I zato ona toliko, da kažem, ide u neke kontemplativne stvari, razmišljanja ne samo o smrti, nego i o onome što se drugima dešavalo.
Pa dobro, ja bih se samo nadovezao na to što si ti, Slavka, rekla, ti si spomenula šta nju zapravo drži u životu, šta, kako ona opstaje. Moj utisak je da je tu zapravo umetnost, da je umetnost ono što, jer one, čak s jednom delu u knjizi spomene da su je prijatelji govorili čak i kao na samrtničkoj postelji, sve za tebe estetsko iskustvo hoće. Tako da ona je zaista čovjek ona je osoba koju umetnost zaista nekako održava. Taj neki deo koji je meni isto bio vrlo zanimljiv u knjizi, o kojem, eto, ja opet kao muškarac uopšte nisam imao nekako ili nisam razmišljao, spominje taj ceo posao nege, koji je zapravo ženski posao, i taj neki nevidljivi posao nege, to izvlačenje podataka, da su to zapravo sve što rade žene, taj neki nevidljivi ženski posao. Onda sam nešto mnogo malo razmišljao i to, mislim, zaista jeste tako, i to je vrlo aktualna tema danas kada živimo u svetu gde imamo ogromne korporacije, mislim, Google i Facebook, koji svi izvlače podatke iz nas, sve se izvlači, a ona nekako vrlo, vrlo dobro to primećuje, taj posao para nege koji mahom rade žene, a opet s druge strane da su muškarci ti koji su doktori, koji su sa mašinama i koji sve to dalje rade. Drugi deo je to što ona izbegava da napravi hagiografiju od svoje sudbine, što ona ispominje. Znači, ona ne želi, ona želi da izbjegne to frejmovanje koje se nama nameće, a to je da je sve stvar lične sudbine. Ti si taj koji je krovač svoje sudbine, ti si taj koji je odgovoran za to što ima rak, ti si taj koji je odgovoran zato što je loš vazduh, zato što se raspadaju stvari, što je priroda ne izdisa. Znači, nije, to je isto vrlo bitno. Znači, ona jednostavno razbija taj model razmišljenja i odbija da napravi hagiografiju od svoje knjige. Tako da je to jedan taj, opet, sociološki moment, ali je isto uvezan s ličnim. Tako da se kod nje i sociologija i to lično vrlo su onako zajedno prepleteni i teško je uvek razdvojiti šta je tačno šta.
A vidimo da je ona pesnikinja, jer imamo jedan pasaž u knjizi kada ona kaže želim da pišem o bolu i lepoti i da slede brojni citati. Znači, osjeća se to njeno, da kažemo, poetsko i u ovakvoj knjizi koju piše, koja je proživljena, znači stvarna knjiga. Ali je bitno i prijateljstvo. Ona mnogo o tome ne piše, ali tek pri kraju knjige da je značila podrška prijatelja. Znači, ona nema partnera, samohrana majka, ali bilo je tu oko nje ljudi koji su je dolazili, pominje neke imence, neku drugaricu i tako. Znači, ne možemo biti sami u tom trenutku, u takom bolu. To, u stvari, kao da nam poručuje.
Pa da, ona, mislim, i tu, i taj segment ona zapravo stavlja pod lupu, jer negde na početku ona kaže, javljali su joj se bivši partneri koji su nudili kao da je neguju, pa su onda, ne znam, ljudi, mislim, to je, ne znam, sad stalno govorim, vrlo je zanimljivo, ali zaista jeste zanimljivo, zato što ona na početku, ona opisuje pre svega kako ta bolest menja odnos društva prema vama, i ne samo kao društva, kao zajednice ljudi u kojoj živimo i šta ja znam, nego baš ličnog ličnih vaših prijatelja i kontakata i onda, ne znam, navodi studente koji su joj slali mailom, evo probajte ovo, probajte ovo, probajte ovo, što je zapravo stvarnost svakoga ko oboli ne samo od raka, nego generalno, i kad se prekladite, vama će uvek se neko javiti i reći, pa čekaj, ali nisi probala čaj od džumbira. Znači, uvek postoji neko sa tim dobrim savjetom, ali onda nekako ona pravi, rekla bih, krug od te neke od tih nekih ljudi koji onako pokušavaju da se umešaju, naravno iz dobre namere, do onih koji zapravo ostanu, jer taj proces bolesti je užasan za osobu koju je proživljava, ali takođe jako težak i za njene najbliže. I onda ti prijatelji koji ostanu zapravo su ti prijatelji koje tehnički imate onako onda, što se kaže, za ceo život. I meni je mnogo zanimljivo kada ona u jednom trenutku kaže, sada kada ne umirem, svet je pun mogućnosti, ali vi u tom trenutku ne znate da li ona zaista veruje u to ili je samo ironična, budući da se tako, da nastavljate život u takvom svetu u kojem ste pronikli u svaku njegovu onu manjkavost, i sada znate da imate još određen period koji treba da proživite u tome. I onda negde morate da se oslonite na nekoga, ako ne na te najbliže prijatelje koji su već izgurali to sve sa vama.
I onda, ono što rekao, pun krug ispisuje sa pričom o Aristidu i njegovom lečenju kroz snove koje je dobio od Boga Askepije. Imamo taj citat, svaki naš dan kao i naša noć ima priču. Pa ona je tu upravo nama ovom knjigom pružila svoju priču ili svoje viđenje jedne priče o bolesti, ali i o pobedi, nekoj pobedi.
Pa da, jeste, pobedila je. S tim što ja bih se samo nadovezao na priču o prijateljstvu, zato što je vrlo lepo što si to spomenula. To je opet neki, djeluje kao marginalni moment u knjizi, ali nije na samom kraju, ona kad je valjda je dala rukopis knjige prijateljima i nekoj, onda je jedan prijatelja rekao kao,
Gde smo mi?
Malo, mi se uopšte ne spominje. I onda on ima, mislim da ima jednu lepu metaforu kojom je to objasnila, kaže, to je kao, mi smo, kao da smo plivali, došli smo do bova, a onda sam ja otišla dalje i vi više niste mogli da idete dalje. Tako da opet je tu jednostavno, koliko god tu bili prijatelji i sve, to je na kraju krajeva nešto što je toliko lično i verovatno svo prijateljstvo sveta jednostavno ne može da ide preko tih bova i tu jednostavno staje.
Nova Guslov, urednik u Redboxu i književna kritičarka Slavka Vlalukin predstavili su knjigu Ne umirem, N. Boer, za koju je dobila Pulitzerovu nagradu za 2020. godinu.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi, et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Quand c'est que tu pars en vacances? Quand c'est, quand est-ce que tu y penses? Quand c'est, ça nous fera des vacances.
Quand c'est,
qui
Predstavili smo jednu knjigu izdavačke kuće Redbox, čuli ste malo pre u razgovorima, to je Ann Boyer, a glavni urednik u Redboxu Miško Stevanović o još nekim naslovima.
Redbox je nastao 2000. godine, u proleće 2000. godine, ne mogu se tačno datum da lociram. Krenuli smo prvo sa nečim što je bilo primjetno da fali na tržištu, a to je muzičke biografije, rock biografije. Tako smo mi praktično krenuli sa biografijama Bob Marleya, Tupaka, Metallica, Pearl Jama, Kurt Cobaina, Red Hot Chili Peppersa. I to je bila primarni plan izdavački tih godina, prvi 4-5 godina. Onda kako je to pokazalo dobre efekte, krenuli smo da širimo program na strane autore koji su jednostavno manje zapaženo prošli ovdje ili manje ili su zaboravljeni, pa smo tako obnovili Aleksandrijski kvartet i Hunter Thompsona, Paranoia Las Vegasu. Radili smo na potom biografiju Janis Joplin, istoriju hip-hopa, istoriju heavy metala. I to je sve otprilike do 2010. godine, kad smo napravili malu pauzu. Financijska situacija nije dozvoljala da širimo program dalje, pa smo se orijentisali na domaće autore gdje su najmanji troškovi proizvodnje. Tako se izrodila ideja o formiranju jedne edicije koja bi pratila savremene regionalne autore mlade. I tu smo objavili Bojana Krivokapića, Proći se na put sprema, zatim njegovu prvu zbirku priče, također nagrađenu, Trči Lili, Zapinju demoni, Dragoslavu Barzu, Papine disko kugle i Mešu Begića, Pisma iz Paname. U novijem periodu smo objavili, posle jedne pauze uzrokane znači finansijskim razlozima, krenuli smo da radimo strane autore savremene. Prva knjiga u sediciji jeste Ann Boyer, Ne umirem, priča o ženi koja se bori sa rakom, industrijom raka i svim pratećim stvarima koje su oko toga nastale. Zatim objavili smo drugu knjigu, Razgovi s Tomasom Behardom. Tomas Behard iz jednog drugog ugla, ne onako kako znamo iz njegovih dela, gdje je mračan, sumoran. Ovdje ima i neke vedrine i neke pozitivne energije koje on kroz ove intervjue daje. U planu da su još 4 knjige da izađu do kraja godine. To je najbolji urugvajski pisac Mario Benedetti, Izbor njegovih najboljih priča. Zvaće se knjiga Priča iz Montevidea. Zatim obnovit ćemo izdanje Poljuba žene pavuka Manuela Puiga, kultna knjiga koja je ekranizovana. I pregovorili smo za Tibora Derija, jednog mađarskog pisca koji je ovdje prošao nezapaženo pred 20 godina, Duga topla jesen.
Sleeping on the sidewalk no more. Beat drugs, with liquor and drugs. I'm just a modern guy. Of course I've had it in the ear before.
Lust for life, lust for life, lust for life, lust for life. I got a lust for life, lust for life.
Oh,
lust for life,
lust for life,
lust for life, lust for life.
Just a modern guy. Of course I've had it in the year before.
Lust for life,
lust for life,
lust for life, lust for life, lust for life,
lust for life.
David Diop je prvi francuski autor koji je dobio međunarodnu Bukerovu nagradu za svoj roman Braća po duši, koji je Geopoetika objavila prošle godine u prevodu Olje Petronić, koje želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo sad da reći nešto o Davidu Diopu, ukratko evo nekoliko rečenica. Rođen je 1966. u Parizu, odrastao u Senegalu, radi na Univerzitetu Po. Za ovaj roman Braća po duši dobio je Gonkurovu nagradu gimnazijalaca u Francuskoj, a posle dobio je naših studenata 2019. godine na Molijerovim danima. Znači, ne samo to, bilo je još nekih nagrada, ja se držim onih najvažnijih. Pa kako je bilo prevoditi ovaj roman? Zato što je tu ima nekih narodnih, da kažemo, reči, jer glavni junak dolazi iz Senegala i naravno tu ima sa tih takozvanih kolokvijalnih reči i rečenica.
Pa nije to bilo toliko u tom smislu teško prevoditi, zato što nije bilo toliko tih nekih kolokvijalnih, nije on pisan u nekom, kako bih rekla, žargonu, nego više je stil kojim je napisan, a kojim je autor želeo da prati tok misli nekoga ko razmišlja na drugom jeziku koji nije francuski, jer taj Senegalac, on zapravo taj borac koji se bori za Francusku u Prvom svjetskom ratu, a zapravo iz Senegala, on ne zna ni reč francuskog jezika i autor je nekako želeo da napravi taj neki, da postigne u stvari da se na francuskom osjeti taj ritam tog jezika Wolof, koji je zapravo materni jezik naratoru romana. Eto, to je bilo ono što je bilo najteže ostvariti. Znači, ta neka melodičnost rečenica, ritam njihov i naravno ostvariti taj neki hipnotički efekat koji se time dobija, zato što on stalno ponavlja neke fraze, ponavlja neke reči, neke izraze. I ja se nadam da sam u tome uspela.
Pa jeste, roman klizi, ali mene to baš interesovalo, da li ste vi imali muke kad ste provodili, lako je nama sad čitamo na našem jeziku, ali vi ste ipak sa drugog.
Pa naravno da jesam, pa ste, rekla sam vam šta je trebalo ostvariti, preneti u srpski zapravo. Znači, to je čovek, narator je čovek koji potiče iz Afrike, iz jednog sela, nije baš naročito obrazovan i sam kaže na jednom mjestu da mu škola nije bio pretjerano zainteresovan za školu, tako da, znači, to je jedna osoba koja nema neko obrazovanje, nije jezički potkovana, pritom, znači, ona razmišlja na tom svom maternjem Wolof jeziku. Zapravo je to bio najveći izazov, da se prenese u drugi jezik, drugu kulturu, koja nije nimalo slična ni francuskoj, a ni toj afričkoj, razumete.
Naravno. Roman se, evo da kažemo našim slušateljima, ukratko bavi jednom istorijskom temom koja ni u Francuskoj nije dovoljno poznata.
Da, da, da.
Tokom Prvog svjetskog rata 200.000 vojnika iz Senegala i drugih afričkih zemalja regrutovano je i poslato na bojište u Evropu, a naslov je interesantan, on je varijacija nepoznate rečenice Braća po oružju.
Jeste, jeste, to je to. Ja se nadam da je i to jasno.
Da ne moramo tumačiti.
Iz naslova, da, ja sam ga prevela pomalo doslovno, što inače se ne radi, ali mislim da je u ovom slučaju to funkcionisalo, da se prepozna i ta sintagma braća po oružju u tom naslovu. Koliko sam videla, ovaj engleski, u engleskom prevodu naslov je promenjen i meni iskreno čeno delo je malo rogobatno. Mislim da je ovaj naš ipak malo poetični.
Pa jeste, u stvari, to velikom prijateljstvu dva momka iz istog sela koje odlaze na to ratište. Jedan gine, jedan gubi razum, znači to je jednostavno, voleli su se, bili su povezani, ako ništa, bar poreklom i detinjstvom.
Dakle, oni su bili najbliži prijatelji od najranijeg detinjstva. Dakle, oni bili su potpuno različiti i kao ličnosti i na svaki drugi način, ali su bili jako, jako bliski i u tome stvari. Dakle, zajedno su u jednom napadu, jedan od njih je poginuo, a ovaj drugi, u stvari poginuo je, bio je ranjen i do smrti je molio ovog svog prijatelja koji je narator da ga dokrajči, da mu skrati muke, a ovaj to nije učinio. I onda za to pokušava da se iskupi kroz ceo roman na jedan užasan način koji sada nećemo otkrivati.
Da ne otkrivamo, ali možemo reći da veliki antiratni roman sa mnogo surovih detalja kakav samo rat može da iznedri.
Pa jeste, jeste naravno, zato što znamo svi kakva je klanica bio taj prvi svjetski rat. I ono što je još jedna važna stvar, pomenuli ste da ta tema nije obrađivana uopšte ni u francuskoj književnosti, uopšte se u Francuskoj nije mnogo o njoj govorila koliko znam ni drugde, tih 200.000 ljudi iz Afrike koji su se borili za Francusku u Prvom svjetskom ratu. Dakle, način na koji su oni korišteni, što je vidljivo isto u ovom romanu i Diopo, je izuzetno važno da o tome piše, da to kaže. Znači, oni su zapravo dovedeni tu da budu strašila, da plaše dodatno neprijatelja. Jer oni su, kad kreću u taj juriš, u taj napad, iz rova istrčavali sa puškom u jednom i u jednom ima četom u drugoj ruci. Znači, da, kao crnci, kao nekakvi divljaci, jel te, kako ih već zamišljaju beli ljudi, dodatno ulivaju strah u neprijatelja. I još tu ima druga jedna dimenzija, da su oni na to pristajali, da su oni pristajali, znači, na tu sliku o sebi kao takvima u tom ratu. Ne znam koliko su imali izbora, naravno, da ne pristanu, ali svejedno, znači, oni su igrali tu ulogu i o tome isto govori ovaj narator koji kroz to svoje ludilo opet pokušava na neki način i da dokaže da to jeste tako, ali samim tim i da nije. Razumete što hoću da kažem. Znači, da kroz celu tu priču o tom, o sebi kao o divljaku koji ide da kolje ljude sa druge strane, zapravo pokaže da on to nije.
On je svestan svog ludila, ali ludila koje rat čini drugim vojnicima. Znači, svako ima svoje, da kažem, mračne trenutke u tom ratu. To su one scene, naravno, kada kažnjava kapetan vojnike koji su neposlušni, koji ih vezuje da izađu iz rova, ali opet postoji ona klauzula. Ako to ne učine, njihove porodice neće dobiti penzije. Tako da je to jedna strašna slika i za neprijatelje i za ove koji su s ove strane.
Naravno, da.
Puno je takvih slika, naravno ne otkrivamo previše detalja.
Da, roman je jako kratak, ali je neverovatno kompleksan i neverovatno slojevit. I zaista je nekako čudno da za tako kratak roman neko podobija tolike nagrade, između ostalog sad i tog međunarodnog Bukera. Može nekome se učiniti čudno, ali je zaista jedan od najkompleksnijih malih romana koje sam ja u životu pročitala. Malih, mislim, kraćih.
Da, kraćih, ali meni se u stvari to najviše svidjelo što su glas u romanu prvi put dobili afrički mladići istrgnuti iz svojih, da kažemo, korena, sela, odvojeni od porodica. Oni su okruženi jezikom koji ne razumeju, nepoznatim ljudima. Koji je to šok za njih, a ne samo ratište kao ratište?
Da, oni su prvi put tada izašli iz svojih sela, verovatno, to većina njih. Nisu znali reći francusku, da istrgnuti, poslati na teritoriju koju ne poznaju, da ginu za zemlju koja zapravo im ne znači ništa. Razumete, to je sve potpuno, kako bih rekla, sumanuto, ali je zaista velika tema i malo jeste neobično da se nisu njom bavili ni teoretičari, ni pisci ranije.
Ako su sve strašne slike rovova, ratišta, smrti, imamo i onaj, da kažemo, kontrast, kao da je namjerno pisac teo da ublaži. To su one najljepše slike obojene bojama, jarkim bojama, kada se glavni junak seća rodnog sela, mira, spokoja Afrike. Tako da su dosta tu izmešani legende i mitovi, pogotovo na kraju poglavlja o bajka, u stvari možemo reći, o princu koji je došao iz nijotkuda.
Da. Pa to je opet malo ta, kako bih rekla, metafora
stradanja
metafora, opet.
Opet
luda stradanja, da, i opet to gludilo u koje on tone, ali pomenuli ste taj spokoj i mir i živopisnost afričkog sela, koji je opet sa druge strane Diop kontrastirao M sa tim užasima rata kao takvog, M sa užasima koje je kolonijalizam doneo u Afriku. I tako da i tu je isto jedna, znači, koji dovodi do raslojavanja i do kvarenja i samog tog društva, te zajednice u koju je došao, jel te, kolonijalizam. Tako da, kažem vam, kompleksno, nema šta.
Meni ostaje se zahvaliti Olji Petronić, koja je prevela roman Braća po duši Davida Diopa, i nadamo se da, ako prilike dozvole, da ćemo ga videti možda čak iduće godine na Molijerovim danima u Beogradu.
Možda, da, ne znam kakvi su planovi ni njegovi ni organizatora zaista, ali možda, nadam se u stvari.
Ovo je vest od pre neki dan da je on dobio nagradu Booker, pa sam želela eto da i to zabeležimo. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout, la pantoufle.
Bila sam boravak u Radio Beogradu 2, Slavke Vlalukin, da nam najavi jedan događaj za večeras. Tačnije, počinje književni festival u Čumićevom Sokačetu i bit će predstavljena uveče knjiga Beryl Bainbridge, Krojačica, izdavačke kuće Štrik. Pa evo, šta nam možete još ukratko reći, ja ćemo o ovoj knjizi naravno govoriti mnogo šire u čitaču.
Tako je, večeras u 5 u okviru Čumić Book Festa predstavit ćemo novi roman Beryl Bainbridge, odnosno roman Beryl Bainbridge koji je objavljen u izdavačkoj kući Štrik, to je roman Krojačica, roman koji je objavljen u okviru velikog Štrikovog projekta Očivaće mašine do Facebooka 2 veka evropske književnosti. Na promociji će govoriti Sanja Gligorić, urednica magazina Kuš i Anglozin, i govorit ću ja ispred izdavačke kuće Štrik. Dakle, reč je o savremenom britanskom romanu, britanska knjiženica, dakle Beryl Bembridge, koja tematizuje određena ženska iskustva, možda onako na prvu loptu potisnuta, koja tokom priče, kako se priča, dakle, razvija, izlaze na površinu. Konkretno, roman Krojačica je priča o dve sestre koja na kraju Drugog svjetskog rata i prvim posleratnim danima u Liverpoolu brinu o svojoj bratanici. I to je jedna onako porodična priča, pre svega, o odnosu te dve sestre, o odnosu koju oni imaju prema svojoj sestričini, ali i njihovom odnosu sa majkom. Odnosno, ta senka majke je nadvijena nad svim junacima i junakinjama ovog romana. Ovo je takođe jedna ljubavna priča o tome kako izgleda, šta se desi zapravo kada se naše želje, kada stvarnost ne može da isprati naše želje. I kako smo mi to lepo rekli na ovaj korici, šta se desi kada neko drugi skroji haljinu koju mi treba da nosimo.
Ovo nije prva knjiga ove autorke koju je Izdavačka kuća Štrik objavila. I o jednoj smo govorili baš u ovoj emisiji, pa evo da nas podsjetite.
Tako je, ovo je druga knjiga koju je Štrik objavio. Prva je bila Fabrika za flaširanje vina organizuje izlet. Ona je izašla krajem 2019. godine. U suštini, ako ste pročitali Fabriku, definitivno ćete voleti Krojačicu. A ako niste pročitali Fabriku, onda je možda Krojačica pravi način da se upoznate sa poetikom Beryl Bembridge, koja je nama bliska, iako ona se, dakle, stvarala od 70. godina. Ona ima vrlo jedan zanimljivi književni izraz, vrlo zanimljiv humor, onako britanski, ali još malo tamniji, i vrlo, vrlo je aktuelna, i te teme koje ona obrađuje i u Fabrici, a specijalno u Krojačici, jesu teme koje mi živimo i danas.
The sale. I was gonna fight. I said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast of ours that can beat me if I'm. My God, trying to take control, monitor my every thought. No, 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 I won't let down my God. I was gonna fight. I said I ain't been knocked down yet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm fortified.
Bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije Čitač. Bojan Belić govori o odnosu muzike i vremena u delu Igora Stravinskog.
Pokušajmo reći nešto o odnosu muzike i vremena u delu Igora Stravinskog. Taj odnos postoji u jeziku velike poezije, kao iskustva i vizije. Reč jeste zvuk ili fonema, slovo jeste glas, opet zvuk ili odzvuk. Reč razjezičena i razgramatičena nosi i posreduje pesnikovu misao, osjećanje, čulnost i bljesak u duhu pesme. I pesnik ovaj materijal transponuje i prenosi u eter, u prostor, u oblik, kod Nervala, Remboa, Trakla i mistika kakvi su bili Beme ili Silesius, pa i Baudelaire. Delo je ponovno sazdanje i konstrukcija sveta. Muzika je nadmoćnija od svih umetnosti jer je najdublja tajna. Organizovanje i usklađivanje muzičke celine ne traži prevodioca, niti jezičkog posrednika. Stravinski u posvećivanju proleća i žar ptici koristi zvuk kao kosmos. Pojavljuju se paganski elementi bujanja sokova i pojavljivanja ili raznih epifenomena božanskih sila prirode, koji se pojavljuju i koji postoje u dinamičnim i ritmičkim obrascima, u nijansama tišine, koja opet nije pauza, u ekspresiji, dinamici i pretnji. Teodor Adorno je, analizirajući Stravinskog, ovo stanje nazvao fiziološkim i vraćanjem u predistoriju. Ali muzika Stravinskog izvodi i oslobađa vremena, a znamo da to postoji i kod takvih kompozitora kakvi su bili Wagner i Beethoven, oslobađa onog budućeg i prošlog koje je uvek sada dok muzika traje i ne raspline se u tišinu. Sluh samo prima zvuk u trajanju, ali naša podsvest, naša biće izvodi se u samo biće muzike koje se pojavljuje i nestaje negirajući samo sebe.
Emisiju Čitač ostvarili Ivana Krstanović, Jelena Bradarić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Thank you.